Na sepeli mingi ndenge tokuteni lisusu na numero ya sika ya infokin tozali bongo bomo mesano na 103.5 MHz wezali ndenge boyebi frequence ya radio Kapi Kinshasa yango tusengi na mwana bobenda na pona koyoka pe koyeba ba realite pe basango nyoso oyo ezali koleka awa na ville province na biso ya Kinshasa. Na mikro ezali bongo Enoko Matondo Mvuzolo na masini tozwi bongo lisungi ya Bob Milandu. Na dossier na biso ya lelo tokolobela pénurie ya kérosène, tension ya danger ezami koloyo na Kinshasa entre ba compagnie ya aviation, ba agence de voyage pe ba client na bango Aubin Abedi azali na pointe pona kopesela bino na émission oyo nyonso oyo ezali kolobama na cadre tension na oyo ezali koleka entre ba trois parties wana ndenge makamu nyonso ezali kotambola bokoye ba yango na émission oyo. Docteur Pascal Chamalai azali coordonnateur ya projet RDC tokolonga hepatite na ye tokolobela maladie oyo pe ndenge nini kobundisa yango surtout ba hepatite oyo ezalaka causé na virus yende azali invité na biso ya lelo. Kasi avant to banda tosengeli kopesa na bino toli pona oyo etali maladie ya coronavirus toza donc na obligation ya komilengela pe kobundisa maladie yango na ko respecter ba mesure barrière lingi koloba ko lata correctement masque na yo na lieu public to na transport en commun ko sokola maboko tango nyoso na gel hydroalcoolique to soki mbongo zate okoso mbatamo savon ya 100 francs o sokola lango maboko. Merci na bino nyoso na bandi pe boyo ki pe boko selela nyoso oyo to sengi na bino toko bande mission na biso ya lelo na nzembo titre nango ezali gotit Daphné ayembaki yango na featuring na Koffi Olomide.
Bébé, ne me laisse pas mourir avec mes rêves. Je voudrais mourir avec le cœur plein de souvenirs de toi.
J'ai failli tout laisser tomber en amour. J'ai toujours donné sans avoir un retour. J'suis tombée sur ton charme, ça je l'avoue. I wanna know why you treat me so good. Oh, you got touch, you got it. Sexy lead, you got it. Got it, got it. Oh, you got it. Fine touch, you got it. Sexy lead, you got it. Got it. Malingi, oh, 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 baby, oh, 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 oh,
que ma vie. Je ne ferai pas de pédicure, mon bébé, ni de manicure pour ne pas gaspiller un peu de ton amour. Ta main est dans chaque partie.
Oh, je suis tombée sans quitter. Donc attends mon cocher, t'es là. Je l'ai trouvé.
Je l'ai trouvé, l'amour parfait dont je rêvais des milliers de fois. Il s'appelle Daphné. Baby, do you feel it?
I won't never get enough of your love. Go again.
Sima nzambe kitoko oyonde tokolanda pe basango na biso.
Radio Kapi.
Carburant ya ba avion ezali kasi stock eza nase. Mususu ezoya babato eza nanzila boye lobi ministre ya hydrocarbure après tension eza mikolo yo entre ba compagnie ya aviation, ba agence ya voyage pe ba client na bango bokolanda Didier Budimbo. Elanga esile bandi tote nini kosala pe kulia pona komibatela bokolanda ngo pe na journal na bisoyo. Mbote, to bani la problème ya carburant ya ba avion oyo ezo me ma tension to bo bendani entre ba compagnie ya aviation, ba agence ya voyage pe ba client na bango. Gouvernement elobi carburant yango ezali kasi stock nde eza ya kokita. Nde boye ba kitisipe quantité ya kérosène oyo société moko na moko ekoki kozwa. Ministre ya hydrocarbure alobi eza kaka pona mwa tango po babato ezoya na carburant eza deja na nzela ezwa kinde mwa retard. Tola na ministre Didier Budimbu na mikro ya Aubin Abedi.
Au niveau de certaines compagnies d'aviation,
société misusu ya aviation nde bazo continuer côté kababie nzo kande baibi ke so ki bazali kosala bozali kosala 4 to 5 vols na mko liboso mikolo oyo par exemple bazo kosala kaka ba vol mibale RDC na ba fournisseur nango ici e commanda ki deja ba bato ezoya tozangi pe kerosene yango te po tozana na kerosene oyo ekoki ko permettre biso to tenir tozape na gazol ya ko koka po na ba transco na biso e ba kotambola oyo tozali kosala eza ke tokidisi de quantité oyo to serva ka par jour. Situation yango etali mokili mobimba, nyo soro ekozonga normal.
La situation est mondiale et elle va vite rentrer dans l'ordre.
Yango ezape confirmé na Emery Bope, président ya regroupement des sociétés pétrolières privées. Ye abakisi ke nyo soro eza po bazo zala na makokite na kosalaka stock ya kokoka nde yango bozangi ezo se manifeste avant que l'eau ya asika ekoma. Toko lomela likamboyo ya bozangi kerosene ya kokoka na molai na dosye na biso. Totikali na sekter ya transport e kontrol ya vignette e kontinue lelo lisusu na babalabala ya minene ya Kinshasa eza ya exercice 2020. Eza pe lisusu ba embouteillage, ba kolomi tuka non en règle, misusu ba gare yango nanu na bandaku. Misusu ba komi ko bimatongo pe kozonga kaka na pokwa. Tango kontrol esili. Kase bele pe bazo kende kufuta vignete yango. Nyo soyo, ekomisi transport pasi bato bazo tambola na makolo distance mulai. Ba policier baza nanzela baza pe kokanga pe ko longola mituka oyo ezanga ba plaque. Ba oyo bazipa ba plaque na ba bache pe ba oyo bazo tambola na girofare alors que baza na autorisation ya kosala yango te. Bana Kinshasa bavandi na komini ya Kisenso babimaki ebele na balabala mardi bakindeki ko reklame ke misala ya nzela oyo esengelaki e relie maison communale na bangoti na rond-point intendance na Lemba ezonga. Po depuis ekatana situation na bango ebebi makasi. Balubwa ko epokrise mapango kei misusu kutu bakufi po basupporte te komona mapango na bango kokende bo elubi bourgmestre adjoint ya komini oyo. Manifestation yango ezalaki organisé na société civile ya Kisenso. Anisens Nisia, président ya Gradeki, moko ya ba organisation ya société civile a expliqué bosenga na bango azomi na téléphone na Dandi Bompela.
Objectif ya masse ezalaki kosenga na pouvoir public, notamment gouvernement central ya ko zongisa misala ya nzela oyo ezali na maison communale ekeyi na intendance ya Lema. Misala wana ekangamaki depuis 2019 le kino lelo ezo bandate metan babandaki yango katikati mabulu mabulu se kreye komi ba erosion ezo buka bandako ya batu na batu pe bazo kufa pona ba erosion wana asaka mabulu ya ebe se comme ça que population tango ba tolobi le ayokite ba organisa structure ya société civile ne bazwaki lukano ya kobenga population na balabala po kosenga leta azo misa misala wana wala permanence ya mukolo wana.
Elanga ebandi tote eza question ba kinoa ebele bazo mituna totuna ki question yango na metel sat service oyo eta limité yo na telefone ya babeli mpongo masimango tolanda Augustin Talisabo chef ya service eta li prévision
et long communiqué na biso officiel ebali ke dati ya 25 mai de ezali katikati donc moyenne ya date ona periode ya elanga ezali na 7 jours libeso et 7 jours il m'a y a le 25 oyo il était dans la forme de marche à dispersion pona koloba ke lula ya mise 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 au sa na kati na periode wana ne etanga moyenne nango ezali le 25 mai de oyo to bandi e kokota na kati ya etanga bon tozali na 3 mois donc to banda awa 6 septembre de tonki ireki kosi la. Donc la température minima eroki va kotika na ba 20-19 mais température maxi eroki okoma na ba 28 degrés tantôt 27.
Tokomi na suka basongo na biso merci na bino nyonso bolandi biso.
Radio Kabi.
Merci mingi na yo Adolphine Ngoi Pemba pona basango uti ko pesa biso na pokwa ya lolo tozali kaka kokoba na mission na biso to bengi sikoyo Alain Makaba elongo na bana wenge bayembela biso nzembo pasi eliki.
Pasi na komo na na mokili ase na mituna na koma mumbu ya bolingo tango lokola bawa bazonga kare nazalaka adamu na mokili ya kala na botama lelo na kombo ya makaba e pasi eleki mbule oyebisanga ibuzu
yebisanga yebisanga yebisanga
pasi na komona na mokili ya se na mituna
Pasi na ngai yo eleki
na kole na kaka pasi ehe. Pasi na ngai yoyo eleki, na kole la kaka pasi ehe. Pasi na ngai yoyo eleki, na kole la kaka pasi ehe.
Kisa pwame lobela kao.
Pasi na ngai yoyo eleki, na kole la kaka pasi ehe.
Simanzembo kitoko onde tokolanda pe dossier na biso ya lelo.
Dossier du jour.
Toyebisa kibino ke tokolobela na dossier na biso tension oyo to pe kobendana. Ezozala mikolo yo na Kinshasa entre ba compagnie aviation, ba agence ya voyage, pe ba client na bango eza suite donc ba retard, pe ba annulation ya ba vol o ekomi kosala mapamba pamba awa na Kinshasa na ba information tozwi eza penza po stock ya carburant ya ba avion to kérosène eza kokokate na République démocratique du Congo kutu mardi eleki e yinda ki mabe na aéroport ya Njili ba passager ya Congo Airways ba tomboka ki penza pene ba beta mutu. Tolanda ba détails nyonso na dossier oyo obe Abedi abongi selibiso.
Relation ya ba agence ya voyage na ba kiliana bango eza malamu te. Ba passager oyo bazo somba ba billet ya avion bazo zala surpris na aéroport. Tanto avion ezate, tanto avion ezali, mais eza na carburant te. Conséquence, ba passager oyo vol eza prévu na 9h, bazo kende ti 21h po babi ma Kinshasa, loko la junior Ibrahim, moko na ba eba uti ko voyage mikolo oyo a lobby.
C'est vraiment triste et puis désolant. Il y a comme on a une compagnie monnaie net Congo Airways. Bah dès le petit message, tout s'est présenté à l'aéroport. On attend comme météo, ça vole à 21h sans pour autant avoir besoin d'explication valable. Tout son billet, bah tout le monde a un message que notre s'est présenté à l'aéroport à 8h pour un checking puis décollage était prévu à 10h. Mais à notre grande surprise, tout ça vole et il y a à 21h.
Kasi pona entrepreneur pour la Bedi oyo asala kamusala ya koteka billet ba compagnie en vieux ezo prévenir te par rapport à retard wana po et permettre bango ko yebisa basombi billet
to constater problème ba annulation ya vol les à la nationale les à la internationale source ya problème to zo ba vraiment malamute mais ba compagnie azo poser souvent problème ya pénurie ya carburant et ba passager ba ok ko se présenter na aéroport ba kuti une autre réalité ba kuta soit avion est disponible te soit ba baisi bango ba patienter jusqu'à ce que ba reprogrammer vol.
Kaka na likambwana Emery Bope oyazali moko ya baeba kambaka ba société ya pétrole a solo liboyi.
Boko tika la koye ba ete likambo etale approvisionnement na ta ya couverture ezali likambo monene obiso to lobaka tango. Mais je crois que CEP Congo yazali logisticien monene pona makambo etali ba installation HRS donc bateau bah ça livraison il y a jet A1 donc jet aviation donc cette même tazali na licence pena assurance wana pona kosala wana ya kupesa ba aéronef carburant alors je crois que c'est pas ça là qui situation naye ya o makambo etali jet pe gazon ça qui même correspondance moko oui, j'ai déjà Kotambola à Komela qui ministre des hydrocarbures parce que yende azali Kotala likambo ya approvisionnement au Tobengi na comité professionnel des importateurs. Alors bah ebisa qui est que bateau prochain oui koya na carburant et là qui prévu vers bah le 20 donc vers fin créneau donc fin il y a mois de mai. Donc oui, ça là qui que ce qui bateau on a écoumi na date wana et koki ko bakisabiso mikolo ya couverture parce que couverture en jet et en gazole les avaient qui trop faible. Donc ça c'est un déjà qui alerte déjà connu des CEP Congo assez à ça là qui fait alerte na pour la collaboration. faible quantité, il y a jet, il y a Vincent, il y a Lille, mais ce n'est pas que Zali. Donc, quantité, il y a Lille, Mingi, Penita, Penitate, où il y a copie qu'on couvre le biseau pendant une longue période. Voilà.
Pourquoi Bazo rattaché problème en Gona Likambo et Zole Kanana Ukraine? Toko ye bandenge nini Likambo Kozanga carburant ya ba avion awa et balani ndenge nini na situation à Ukraine?
Bon, Likambo ya Ukraine, les alliés Likambo Moko, les alliés liés na pétrole ou ye outaka beaucoup plus côté à Russie. Parce que Russie, donc, n'est pas et tozong et pas, bango bazali, bato ba lambaka pitolo mingi. Peba kabula kango travers le monde. Le col a peba sanction go et kangipe il recesse, donc ici, il s'allie que ba gang ba très terminé, ne ou ba zoaka na ba plateforme pour na koya na ba produit koya kote kango ou bien ko tchango disponibilité dans la côte atlantique, ba zali si ko na mwa kokoso. Mais d'une manière générale, je ne pense pas vraiment que tout lié à Okuna. Le problème est allié que dans le cycle d'Abisso, il y a approvisionnement et rotation, il y a tant de couverture, tout ça lui constituer base ma capacité. Parce qu'il faut, tu vois, la couverture des avances, tant 3 jours, tantôt 2 mois, tantôt 3 mois, vous avez tant de couverture, 2 mois, ce qui bateau y était, vous avez qu'on stabiliser, puis qu'on continue à approvisionner en attendant. Parce que c'est une programmation, en fait. Quand vous allez que, ni quand moi, ni sur le Toloba qui est en haut, il y a des gens qui ont été en train de se faire, mais il y a des gens qui tombent, c'est le temps de couverture. Et la rotation des bateaux. Il y a des bateaux. Bazali ko banga ko ya dango parce que bazali peut-être ko kan ce qui baye dango le cola totali na trésorerie en difficulté biso to vani na mo kokoso na makambo etali trésorerie tango ba ko ya dango ba ko tcha talo na bango biso to ko ko somba yango directement te parce que totali na mo ba subvention izo salema izo sala ki ce qui to sengi to matisa yango na talo elongo et segeli et ko sala matin na lombango. Les conséquences, ça pose des petits problèmes dans les capitales, réapprovisionnement. Donc, c'est ça le vrai problème.
Mais si quoi de Ndokobope na Likambo oyo na ninde tokoki ko pesa responsabilité ya Likambo ya bozangi carburant na mboka.
Non, ko pesa responsabilité zali ko luka ko lati sa moto mukumba. Responsabilité ezali ya ko partager, mais biso en tant que profession. La profession pétrolière a présenté une alerte, naïe, a présenté une situation, naïe, évolution des paramètres. Biso to tchaka yango liboso ya mbulamata linde a yebi boni boni komema biso na nzela ya mbangu mbangu mpona koluka solution rapidement. Oui, il y a eu des retards, il y a eu ba retenu na ba place mususu oyo esali ke olie bakende nango mbangu baga okende nango malembe. Bon, ça peut arriver, il y a des situations qui ne sont pas normal, peut-être, comme ça, là, qui, biso, tout ça, aussi, là. Par exemple, sur, tout ça, les calculs. Tout ça, les, tout ça, qui, bien qu'il va le dire, moyen, tout, maintenant, t'as, le, produit, place, qui, sur, tout, t'es, car, ils ont été. Oh, y'a, produit, n'a, à côté, quand on a, t'as, le, oh, y'a, à, comme, ici, y'a, ou, à, on a, Congo. Parce qu'il y a, les fret, les escales, tout ce qu'il y a, comme, assurance, tout ce qui se paye. Rendu, ici, bah, ben, y'a, PMF. PMF, on a, les amis, prix, au, biso, tout, ressemble. Prix, voilà. Et que tu n'es pas en mesure de le vendre ou récupérer l'argent que tu as placé. Au Tegina perte. Et toi, au Tegina perte. Gouvernement, il dit, il y a au foot. Bon, au foot, en gros, peut-être après une année ou après 6 mois. Tu vois, ça pose des petits soucis comme ça. Donc, le problème, c'est dit que ceux qui paramètrent évoluer et que tu présentes, en gros, vraiment dans un meilleur délai, ceux qui va pécher, va dire, ma coquille. Nous allons faire la rotation normale, c'est ça. Donc, c'est pas très compliqué. Il suffit tout simplement d'y accéder et de répondre à temps.
Nali Kamboyango, Nde Tolukaki, ministre hydrocarbure, Didier Boudimbu, pour nakoye bamalamu, solution nini et kozomanatina ke, Likamboyango et Sila, asosoli boye.
Au niveau de certaines compagnies d'aviation.
La société Misusu y aviation, Nde Bazo continue kote kapabille, Nzo kande baibi ke soki bazari kosala, 4 to 5 vols namko liboso, Mikolo Oyo par exemple, bazari kosala kakaba vol mibale. RDC na ba fournisseur nango, ici komandaki déjà ba bateau, ezoya. Tozangi pe kerosene yango te, po tozanan na kerosene Oyo ekoki ko permettre biso to tenir. Toza pe na gazole ya koka po na batransko na biso e bako tambola. Oto tozali ko sala eza ke tokidisi de kantite o to servaka par jour. Situasyo yango etali mokili mobimba, nyoso e kozonga normal.
La situation est mondiale et elle va vite rentrer dans l'ordre.
Merci mingi obe abedi po na dossier o sali biso, merci pe na bino nyoso. O bozali ko landa biso po na bino ba obo uti ko rejoin biso siko yo boye bake. Tozali na 103.5 MHz o ezali fréquence ya radio Okapi Kinshasa o toza ko landa infokin et pa yo api to yebaka ba réalité nyoso o eza ko leka awa na ville province na biso ya Kinshasa. Eza pe donc to sulula pe na donc na ndenge ya ndinga po biso na bino to se faire comprendre kitoko. Ba auditeur na biso, biso na bino to yebi ke amour eza penza sans frontières. Eza pe titre ya nzembo o to ko landa sikoyo amour sans frontières ya Mbilia Bel.
Thank you. Radio Okapi. Grande interview.
Grande interview reçoit le professeur Néhémie Mouilagna. L'ancien directeur de cabinet du président honoraire Joseph Kabila s'exprime sur son dernier ouvrage intitulé « La République démocratique du Congo sous Joseph Kabila, devoir de mémoire ». Quel bilan dresse-t-il des 18 ans de Joseph Kabila au pouvoir ? Quelle analyse fait-il de la gouvernance de Félix-Antoine Tshisekedi ? Joseph Kabila sera-t-il candidat à la présidentielle de 2023 ? Le professeur Néhémie Mouilagna répond à toutes ces questions dans Grande Interview à suivre samedi 21 et dimanche 22 mai à 10h05, heure de Kinshasa.
Siko tokomi petango ya kuyamba invité na biso na pokwa ya lelo.
Question à l'invité.
Invité na biso le za donc docteur Pascal Tshamala et aza coordonnateur ya projet RDC tokolonga hépatite na et tokolobela maladie o hépatite pe ndenge nini kubundisa yango surtout ba hépatite oyo ezalaka causé na virus. Docteur Pascal Tshamala azo solana Sandra Sifa Toland.
Bonjour docteur. Docteur tokoko e ba batebe ba bila ka foie maladie ya foie e bandaka ndenge nini?
Bon, maladie à foie, le col à organe nionso, le col à batubazoka estomac, le col à batubazoka problème y a intestin, etc. Maladie à foie, nakati amboko na biso ezali ebele, ezali ndenge na ndenge. Oyo ekuko ya na ba poison, oyo ekuko ya na ba infection, na ba microbe. C'est sous les deux là. Alors oyo ekuki ko ya na cancer. Et donc surtout il y a bah infection et outi na ba virus virus B ou bien virus C mais bah virus c'est zaké belé zaka ibandina A et suki na E A B C D E et zaka bah sorte mitano mais oya penza ya mabé ya makasi ezali oyo toujours l'obélasikoyo ezali surtout virus ya B na virus ya C. Yangwana soki ekoti na nzoto ekokota na nzoto ndenge nini ekokota na nzoto na ndenge bazongisaka biso makila par exemple soki makila oyo bazongisi yo ezali na virus na kati virus wana ekokota na nzoto na yo a travers ya makila bakozongisa makila po na nini parce que osali accident parce que osali malaria ya makasi parce que osali anémie. Donc makile kiti na nzoto na yo sikoyo ba minganga bako décidé te bazongisa makila mais bako kozongisa n'importe quel makila te parce que d'abord il faut groupe na yo ezala compatible mais surtout makila wana ezala na microbe te or souvent makila ezakala ba microbe surtout ya virus B to ya virus C ko sangisa makila et koki ko pesa ma malade mais seulement suki ozali par exemple na anémie ya makasi suki bazongisi yo makila te bon okozala te na taxi ya oxygène il faut que makila oyo bako pesa na population ezala makila et passe na ba test wana po ezala tout à fait propre. Malheureusement, ce n'est pas dans tous les coins. Bon, a biso eliki munene, mais en tout cas, il faut que de plus en plus gouvernement et ça que pour na bazongisa moto makila, il faut absolument ba tester. Mais puisque ezali na ba coin nyon sauté, toko senga prévention komike bisa. Kokendo kozwa makila te kokendo za accidenté oyo ekoleka te bapeso makila okozala suki ozali mama ozali na zemi kende osala ba consultation prénatale parce que bako préparer yo parce que qu'est-ce qui se passe souvent il se passe souvent que pendant l'accouchement mama komo bungisa makila mingi parce que faut ya ba infirmier ou bien parce qu'elle n'était pas préparée etc. Bako zongisa makila ya mobali na ye ou bien ya ndeko na ye etc. Si ce makila n'est pas testé, c'est un danger pour la maman.
À part na nzela ya makila, tokoko yebo kokozwa ngo pe lisusu na ndenge nini?
Ekozwa ngo lisusu principalement na ba relation sexuelle hein na bovandeli ya mobali na mwasi alors ceux qui mobali to mwasi azali na virus wana na kati ya makila na ye puisque okokyo zalanango et souvent c'est ce qui se passe d'ailleurs okoko zalana virus wana na kati ya nzoto na yo mais okoye baté okoyoka maladie té mais okoye baté mais par contre ozali dangereux na mutoyo okovanda na ye hein, yé, azanangote, le fait que bovandi, en relation sexuelle, hein, donc, moi, si là, mobile, bafandaka, point la kubota, point la, tout un tas de choses, alors, mouyo, azanango, a koko yo pesa moninga.
Mais comment koye bakasi, oza atteint un virus wana?
Alors, point la koye ba, il faut se faire dépister. Tozali sikoyo na campagne moko gratuite na clinique Astrid et puis koko tapé na bazone misato barumbu kalamu 1 kalamu 2 na limité na kingabwa hein kingabwa na point chaud ndemba benga kango et donc ba kole ya zone de santé ba docteur ba minganga zone de santé ba zui kamwa ba réactif oui ko salaté ba to ba koya les 300 premiers qui vont venir ba ko zwa dépistage gratuit to salango pourquoi to salango poto zwa ba donné ba lo bakaka ke zay belé mais baza combien au PC bango $200 mais baza combien oyé binzembwana et donc to le baka que ah hépatite za belé na mboka na biso mais to za na ba chiffre té alors oyé to ko sala d'ici le 13 juillet 2022 ezeli pona ko zo ba donné ko mona ko adapter ngo na Kinshasa mobimba donc pendant l'année 2022 jusqu'à l'année 2023 et ko za dans toutes les zones de santé poté batubaya ba se faire bayeba kozanga koyebeza mabe et donc bakotuna tokoyebisa bango c'est quoi l'hépatite ndeni bakozwango etc etc alors
mais est-ce après, que ça se soigne est-ce que bakoki ko soigne ango
alors bakozwa nini wana tokopesa bango pe ba possibilité o ezali sokozana ngote voilà prévention et kozala boy zwa vaccin wana okozwangote soki ozali nango il faut que luka moyen yo so tozwango na ibandeli parce que ce que tozwango na ibandeli baki sizali c'est vrai que baki siwane ezali talo par exemple point hépatite C pour ba traité yo ba peso baki siwana il faut que zala na $1,050 pour 3 mois de traitement mais ce que ozwango parce que batmusu bazana ngo tozosala ngo mikoloyo ce que ozwango baki siwana pendant 3 mois obiki Obiki, okokende na ba complication té le cola cirrhose, okende la complication té le cola cancer, ya foie. Alors, si ko yo problème tozana ngo effectivement, opposé question mon quoi malamu, batubazo banga. Balubi mais sokoyo sokinga na ki ko sala dépistage. Na monique nazana ngo, na sala ndengeni. Puisque wana tienga poison na mutu puisque nabi que loko na nazanango docteur kalobaki que ou bien na cause cirrhose ou bien na cause cancer bon siko na bandaka nazala pense wana na mutu
akosala nini
ah batu bazana raison alors tozo luka d'abord gouvernement na biso à promettre que dans un avenir très proche bakosala sorte ya ba couverture sanitaire universelle, c'est-à-dire que bateau bakozala appuyé na gouvernement poté bakisi poté ba diagnostic et ça la manaku moko ya moins cher. Hein. Alors l'ère de bani makambo ya hépatite tokende kotala que dans la zone de santé ba information sur les hépatites ezalité. Yango na tozo sa nyonso pour toza ba information wana. Alors, loko la vieux Kabila lobaki, prenez-vous en charge. Tozo luka, toye ba moyen moko oyo, toko sala épargne communautaire, hein, bato nyonso baza ko supporter programme wana. Toko sala épargne communautaire, toko tika, toko ki kokotisa mbongo wana na Kadeko. Je sais que ba Kadeko ba yo kakamo de société, mais c'est un moyen de pouvoir épargné. Mbongo wana ezate lokola o to pesa kan église et ke libela. Non, wana ekotika la ya mutoyo atie mais ako permettre biso que mbongo wana ezala épargne alongola ngote pendant 1 2 3 ans na sima wana akoki kolongola ngo akozwa mbongo na ye na ba intérêt o yekozala mais biso to kozala na garantie o to collecte na bato akadeko to lebite voilà garantie que to rembourser bato ya biso ba épargné ezali kuna na kati bobangate. Alors de cette façon là quand on a cet argent ce base là tokoki non seulement ko sala ba campagne d'éducation sanitaire pote bato ba mike bisa mais aussi ceux qui sont positifs mais oui bazana kati ya groupe na biso oyeza sorte de mutuelle hein voilà qui soyo na uto yebsayo ki ezali 1050 1030 dollars et ben yé puisque azali na kati wana azako kotiser akoki ozaba ki soyo na 20 savoir 50 dollars donc on aura une mutuelle complémentaire na couverture nationale couverture sanitaire universelle.
Docteur to sepeli koyamba o lelo na Radio Kapi. Merci mingi pour na oyé ko éclairer biso dans likambo etali hepatite.
Merci mingi.
Merci mingi Sandra Sif a invité uti ko sele la biso na pokwa ya lelobana kine to kompenda ko kita malembe malembe pona ko koma na suka ya émission na biso kasi to landana no info service.
Info service.
Fondation Arish Jagtani azoyebisa public ya Kinshasa que depuis le 6 mai ba consultation ophtalmologique topé ba consultation ya maladie ya misu eza gratuite topé ya ofele pona batunyonso oyo bazana mbongote ba consultation yango ekosala 3 mois pe ezo salama na kati ya HJ hospital ya limité pembeni ya piscine pona ba information mususu bobenga ba numéro oyo 089 344 44 44 topé 0900 996 432. Information mususu o etali maladie ya misu e uti na clinique Oasis yango pe lokola ekosala campagne pona ko soigner maladie ya misu ya ofele campagne yango ekozala na mois ya juin na avenue Kabambare numéro 6050 na commune ya Barumbu. Tobeta siko yo masolo ya musique. Héritier Watanabe apesi bino rendez-vous mokolo ya samedi 21 mai prochain na avenue Tombalbay quartier Golf na commune ya Gombe. Kasi deja mokolo ya dimanche 15 mai Félix Wazekwa akobeta concert na village chez Temba rond-point Forestcom na commune ya Gombe. Tobeta masolo ya festival international ya Masimanimba Festimas oyeza prévu du 6 au 9 juillet 2022. Pona ko préparer yango une grande activité baptisée Nuit du Festimas ekosalema mokolo ya samedi 28 mai prochain na salle Le Cristal na foire internationale ya Kinshasa Fikin à partir ya 18h.
Merci à trop Jude Bilan Dankumar na ndenge o uti ko sala biso bongo info au service to ko sinsa émission na biso bongo na chala mwana kaya kwa imbele biso nzembo malu
malu katonda bakoli kutonda nkumba kutonda nibalela kutonda ntonto di wanyinga la pankachi ujika ini malu ele munu mulu
Yeah.
alosindu mata konshi Mote yanzo ujende kwenu mumu chimamu yeyo Ya ya yo, bimai Ya ya yo, malu miyano Kuchimasilu vanzalu wa malu
Baba, oh, 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 baba, oh
Bana kino tokomi penza na suka ya emission na biso ya lelo. Merci na bino nyo son tuka. Nandenge bo zalaki ebele le million. Million penza ebele ya na 24 communes sur Kinshasa. Pona kolanda emission na biso info kine ya mokolo na lelo. Tokomi penza na suka. Topesi merci na Bob Milandu ya leki na technique. Topesi merci na Jude Bilanda. Pour un info service à Pessi Bissot, tout Pessi Bongo, merci. Na Dandi Bompela, merci na Sifa Sandra, Yassela Gibiso, de Sela Bissot Alelo, merci na Dolphine Goipemba pour un journal, merci na Blaise Shindani Kambala, merci na Babel Mpongo Massimango, Yaza coordonnatrice ya Infokin, Tobinga Kaye Mama Dekro, pour un binonio sur en tout cas Pébo, Landaki Bissot, tout Pessi Bino, merci Mingi, merci Pelle Soussou dans Kolonzambe, Tata Wabiso. Oyo abate la kabiso mikolo nyoso po yenda za metre ya tena circonstance permeta ki toza la ensemble lobi abate le bisoti lolo tuwebe ke na ngolu na ye toko bate la mape lobi poto kuta na suna numero oyo ya sika ezale ki bongo enok matondo mvezolo na mikro po na info kine lelo tukuta ni lobi vendredi eko zala bongo numero ya suka ya semaine oyo entre temps bo continue kolanda programme ya Radio Okapi Radio de la Paix.